Η σκοτεινή κυρία. Με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.
Βαθιά μου δόξασα και πίστεψα τη γη. Και στη φυγή δεν άπλωσα τα μυστικά φτερά μου. Όλα και ρονερίζωσα το νου μου στη σιγή. Να, που και πάλι αναπηδά στη δίψα μου η πηγή. Πηγή ζωής, χορευτική πηγή, πηγή χαρά μου. Γιατί ποτέ δεν λόγιασα το πότε και το πώς. Με βύθισα τη σκέψη μου μέσα στην πάσαν ώρα, σαν μέσα της να κρύβονταν ο αμέτρητος σκοπός. Να τώρα που οι καλοκαιριάτροι γύρα μου είτε μπόρα, λάμπει στιγμή ολοστρόγγυλη στο νου μου σαν απόρα. Βρέχει απ' τα βάθη του ουρανού και μέσα μου ο χαρπός. Γιατί δεν είπα, εδώ η ζωή αρχίζει, εδώ τελειώνει. Μα αν είναι η μέρα βροχερή, σέρνει πιο πλούσιο φως. Μα κι ο σεισμός βαθύτερη τη χτίση θεμελιώνει. Τι ο ζωντανός παλμός της γης που πλάθει είναι κρυφός. Να, που ότι στάθει εφήμερο, σα σύννεφο αναλιώνει. Να, που κι ο μέγας θάνατος μου γίνει κι αδερφός.
Δελφική ιδέα, ο ορισμός των δελφών ως θείου ομφαλού και η χρήση του θεάτρου του για την αναζωογόνηση του σύγχρονου πνεύματος που είχε φθαρεί από τα συντριπτικά γεγονότα των αρχών του 20ου αιώνα οφείλεται στον Άγγελο Σικελιανό. Για πρώτη φορά έκανε λόγο για το δελφικό όραμά του στον Κωστή Παλαμά σε μια επιστολή του από τη Μονή Προφήτη Ηλία, 3 περίπου χιλιόμετρα δυτικά των Δελφών, στις 27 Σεπτεμβρίου 1919. Άρχισε να γράφει τον Δελφικό Λόγο τον Ιούνιο του 1921, ως δύο ομιλίες με θέμα τους προδρόμους, παλιούς και σύγχρονους, της ιδέας της παγκόσμιας ελευθερίας και της αδελφοσύνης όλων των λαών της γης, που δόθηκαν στην Αθήνα τον Ιανουάριο του 1923. Δημοσίευσε μια νέα εκδοχή του δοκιμίου του το 1927, το οποίο μεταφράστηκε στα αγγλικά σχεδόν ταυτόχρονα. Η προφητεία και το προφητικό όραμα ήταν το θέμα και παλαιότερων έργων του Άγγελου. Το 1914, ο άγγελος γνώρισε τον Καζαντζάκη και άρχισε να επισκέπτεται μαζί του εν είδη προσκυνήματος παγανιστικά ιερά, καθώς και χριστιανικούς θρησκευτικούς τόπους. Ταξίδεψαν στην Ιερή Χερσόνησο του Άθο τον Νοέμβριο και εν συνεχεία στη Μονή Δαφνίου, στην Ελευσίνα, στη Μονή της Κεσαριανής, στους Δελφούς, στην Επίδαυρο και σε άλλα μέρη της Πελοποννήσου, φτάνοντας τελικά στην Ιερουσαλήμ το 1921. Και οι δύο συγγραφείς ανέπτυξαν την ιδέα να δημιουργήσουν μια νέα θρησκεία. Τα πάντα οριμασμένα. Α, πώς να μπορέσουμε να εξωτερικεύσουμε ό,τι ιερότερο και βαθύτερο έχουμε. Την ίδια περίοδο, ο άγγελος βίωνε μια σειρά από οδυνηρές απώλειες. Η αδελφή του, η Πινελόπη, υπέκυψε στη φυματίωση το 1917. 2 χρόνια αργότερα, το 1919, ο αδελφός του Έκτορ πέθανε από καρδιακή προσβολή. Και το 1920, η Καλυψό Κατσίμπαλη, μια νεαρή γυναίκα από επιφανή αθηναϊκή οικογένεια, που είχε ερωτευτεί τον άγγελο και οδηγήθηκε στην παραφροσύνη από την άρνησή του να ανταποκριθεί στον ερωτά της, αυτοκτόνησε απελπισμένη. «Ο Σικελιανός τώρα νεοχριστιανίζει», έγραψε ο Φίλιππος Δραγούμης σχολιάζοντας τα θρησκευτικά γραπτά του, αδυνατώντας να συμφιλιώσει τα χριστιανικά θέματα της νέας δουλειάς του με τον νεοπαγανιστή δανδύ της προηγούμενης περίοδου.
Γνούδια και πούπουλα, μικρά φτερά, ξυλάκια, φύλλα, όσα σωρεύει το πουλί στου δάσου τη μαυρίλα και πηγενόρχεται αστραπή στη γη να δράξει κάτω μια λαμπερία λογότριχα, λίγο μαλλί προβάτου. Α, τούτη ζέστα είναι βαθιά, δεν μοιάζει, λες, εκείνη που μέσα στου ήλιου την πηγή σαν κύκνη πλένε η κρίνη. Αυτή είναι Ρόδο, πόγινε και πόλο μεγαλώνει σε μεταξένιο κέντημα καιρούς με το βελόνι. Κάθε γωνιά του ανασκοτεί μολάκερο νυχτέρι, όλο χρυσό που πια δεν είναι Ρόδον, είναι αστέρι, που πια είναι τάστρο τορθρινό και ο λίγνος το σκοτάδι και το καντήλι της κυράς πάντα γιωμάτο λάδι, που μες στη σκιά κρεμάμενον από την περιστέρα τη νύχτα ανοίγει και μπουμπούκι σφίγγει την ημέρα. Πούπουλα, γνούδια, ό,τι στη γην ανάλαφρο έχει μείνει, να μου φωλιάσει φτάνει των αισθήσεων το καμίνι. Όσο δε φτάνει να μου ανάψει πόθο το λιοπύρι κι όσο δεν καίει τα κόκαλα το χωνευτήρι. Εδώ είναι τάνθος το μικρό μπρος τον κλειστό πυλώνα και το νερό του πηγαδιού που χλιένει το χειμώνα. Εδώ είναι της μυρμικοφωλιάς το καστανό το χώμα, λαγαρισμένο σαν αφρός, κι ωστόσο στέριο ακόμα. Α, και ζεστό είναι, σαν η γη μια σπιθαμή από κάτω, κι ως το πουλί που αποκοιμιέται πίσω από τα φτερά του. Κι είναι η ευωδιά του, έτσι βαθιά, σαν το βιβλίο που μέσα στα φύλλα του έκλεισε ανθών χιλιάδων την ανέσα και αιώνες περάσαν πάνω του και αυτοί που τα είχαν βάλει σαχνές εικόνες βρίσκονται κλειστές μες στο κρουστάλι. Κι είναι σαν πέπλος που μείνε σε σπιτικό σεντούκι που ήταν γιωμάτο μίγδαλο, καρύδι και φουντούκι και σε μικρό κομπόδεμα για τα γκονούτα νιάτα, σφιχτοδεμένα τα φλωριά και τα Κωνσταντινάτα. Α, τούτη ζέστα, απ' το Θεό μονάχα είναι βγαλμένη. Ακόμα και το θάνατο η ψυχή μου να υπομένει, των αδερφών το θάνατο και των δικών, και ακόμα εκείνου που μας έδινε και την ψυχή στο στόμα. Α, τούτη ζέστα, πια δεν μοιάζει καμιάν άλλη, γιατί αν κρατήσω μέσα στις δυο φούχτες το κεφάλι, πότε το νιώθω σαν πηγή και πότε ως σαν καμίνι. Ζει ο σπόρος, ζει του αθάνατου και μέσα μου έχει μείνει.
Η θρησκευτική σκέψη του Άγγελου ήταν μυστικιστική και συγκριτική. Ταύτιζε το κακοποιημένο σώμα του Χριστού με του Άδωνη, του Ορφέα, του Προμηθέα. Μυθικά πρόσωπα υποταγμένα στην πομπόδη προοπτική της ποιητικής περσόνας του. Η πονεμένη μήτρη Θεού, συγχαιόμενη με τη Δήμητρα και την Αλκμίνη, αναφέρεται υπόρρητα στην αδελφή του Πινελόπη. Το μεγαλόσχημο προφητικό εγώ του υπερεύαινε τα όρια της ποίησης. Αρχικά ήθελε να ιδρύσει ένα κοσμικό μοναστήρι με τον Καζαντζάκη στην Πεντέλη, εμπνεόμενος από την ιδέα του Νίτσε για τη δημιουργία μιας αδελφότητας παιδαγωγών στο κάστρο Φλίμς στην Ελβετία και από τη σύντομη ιταλική αντιβασιλεία του Καρνάρο που εγκαθίδρυσε στο Φιούμε ο Ντανούντσιο, αναγορεύοντας τον εαυτό του σε ντούτσε. Σταδιακά, η μονή προφητηλία κοντά στους Δελφούς και οι αγόριανοι στον Παρνασσό έγιναν τα μόνιμα καταφυγιά του. Τελικά, οι Δελφοί προσέλκυσαν το ενδιαφέρον του ως ο ιδανικός τόπος που θα φιλοξενούσε την αναγέννηση της κουρασμένης σύγχρονης ψυχής. Η ιδέα ότι οι Δελφοί ήταν ένας τόπος μυστηρίου και μαγείας, θρησκευτικών συναφιών, κρυμμένων μυστικών αποθεμάτων αποκάλυψης, έμπνευσης και θεραπείας, είχε ποικίλες αφετηρίες και εκφράστηκε σχεδόν ταυτόχρονα με το Δελφικό όραμα το 1919 ή η Δελφική ιδέα το 1922 του Άγγελου. Ένα άλλο ποιητικό όραμα επίσης θα εξέφραζε τη μέθη που προκαλούσαν οι μυθικές μορφές, οι βιβλικές εικόνες και τα αρχαία γραπτά. Αξίζει να το ανακαλέσουμε στη μνήμη μας, παρότι δεν είχε άμεση επίδραση ή σχέση με την ιδέα του Άγγελου. Είναι το δελφικό όραμα της Αμερικανίδας ποιήτριας Χίλντα Ντούλιτλ, που τη συναντήσαμε ήδη ως σκοτεινή κυρία σε προηγούμενες εκπομπές. Γνωστής απλώς με τα αρχικά της, HD. Σπούδασε και εκείνη στο Bryn Mawr και όπως και η Εύα δεν πήρε πτυχίο. Οι δύο γυναίκες δεν συναντήθηκαν εκεί, αφού η Εύα έφυγε το 1900 και η HD έφτασε το 1905. Ωστόσο είχαν πολλά κοινά. Όπως η Εύα, έτσι και η Ντούλιτλ παρακολούθησε το Bryn Mawr για να σπουδάσει ελληνικά και εργάστηκε για να δημιουργήσει τη δική της θηλυκή Ελλάδα. Ήταν πραγματικά διαποτισμένη από την ελληνική παιδεία και διακατεχόταν από βαθύτατη ελληνική νοσταλγία, η οποία κατήφθηνε τις προσπάθειές της να γράψει έργα για έναν άλλο τρόπο ζωής. Η Ντούλιτλ επισκέφθηκε την Ελλάδα το 1920. Σε ένα ξενοδοχείο στην Κέρκυρα λέγεται ότι είδε ένα ενεγρηγόρση όνειρο. Μια κεφαλή, ένα δισκοπότηρο, μια λάμπα που έμοιαζε με το τρίποδο της πυθίας και μια ρευστή εικόνα της πτερωτής Νίκης ενώ ανέβαινε μια σκάλα σχηματίστηκαν στον τοίχο ενός ξενοδοχείου. Ακολούθησε μια σειρά από παρεσθητικά χορευτικά ταμπλό, όπως αποκαλούσε η Ντούλιτλ τις απροσχεδίαστες χορευτικές παραστάσεις της. Το ένα με ένα ορεσίβιο Ελληνόπουλο και το άλλο με μια κυρία σε έναν αδαμαντοστόλιστο πύργο, γεμάτη παραδοσιακή απόκρυφη δύναμη, που ονομαζόταν, όπως η μητέρα γη, Ρέα. Αυτά συνέβησαν την άνοιξη του 1920, λίγους μήνες αφότου ο Άγγελος έγραψε στον Παλαμά, αποκαλύπτοντάς του το όραμά του. Το δελφικό όραμα της Ντούλιτλ φανερώνει την περίπλοκη ένταση του διακειμενικού ιστού, μέσω του οποίου ο Άγγελος οδηγήθηκε στην απόφαση να οργανώσει γιορτές δράματος, μουσικής και αγώνων στους Δελφούς. Η Ντούλιτλ περνάει φευγαλαία από αυτή την εξιστόρηση των δελφικών εορτών, μολονότι δεν έχει εντοπιστεί κανένα στοιχείο που να μαρτυρά ότι πράγματι συναντήθηκε με τον Άγγελο και την Εύα. Το όραμά της εισάγει ένα χαρακτηριστικό που συμπεριλάμβαναν μεν οι γιορτές, αλλά δεν αποτελούσε μέρος του αρχικού οράματος του Άγγελου. Την παρουσίαση χορευτικών ταμπλό με μυθικό θέμα. Τόσο στον παρεσθητικό χορό που εκτέλεσε απροσχεδίαστα η Ντούλιτλ στην Κέρκυρα, όσο και στην αναβίωση της τραγωδίας του Εσχύλου στο θέατρο των Δελφών από την Εύα, είναι παρόν το στοιχείο ενός οραματικά εμπνευσμένου ταμπλό που επενδύει με κίνηση και ήχο μυθικές σκηνές και αποτελεί μέρος μιας σύγχρονης αναβίωσης. Η δραματική παρουσίαση του μύθου στον αρχαίο ιερό χώρο έγινε μια σταθερά των δελφικών εορτών. Και πράγματι, αυτό ήταν το κομμάτι των γιορτών που προσέλκυσε το κριτικό ενδιαφέρον, ενώ η ευρύτερη, προφητική δελφική ιδέα του Άγγελου να συγκεντρώσει εκλεκτούς από όλο τον πλανήτη σε ένα αρχαίο κέντρο του κόσμου, ποτέ δεν ρίζωσε. Άρτεμις Λεοντή, Εύα Πάλμερ Σικελιανού, η φαίνοντα στο μύθο μια ζωή. Η βιογραφία. Μετάφραση Κατερίνα Σχοινά. Εκδόσεις Πατάκη. Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε επίσης τον Άγγελο Σικελιανό να απαγγέλει ποίησή του και τον Γιώργο Κοροπούλη σε απόσπασμα από το ποίημα «Μήτυρ Θεού» του Άγγελου Σικελιανού από την εκπομπή του «Στοιχεία για την αγορά χαλκού». Ήταν «Η σκοτεινή κυρία» με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο, ο Τάσος Μπακασχέτας.